Basa ngona beto, folkan koso musier Afrika.
Matondo min Karin Ngalibaya, matondo min abisika nusu mebaka masamu na kulanda basa ngona beto na njinga kikungo kasinte tinkufne yao. Yake na nkokila yao ya seyi tapesa matonsi nsuka bambuta nuninaka bitu na ndamu izwa kizonji. Nkuli na beto Rene Kapita kentumwa na beto na ndamu na kasina mwa bantangu beto kekondove na kuyamba awa na studio nkuli na beto Jango Mama Koko. Sangwa nkaka betu kefwana yao na kilumba bubi yae kikubokuta ya bisa diambula matadi ya mebu ya kakisa na bau ya vwanda na ndambu ya ekve ya au na mbonza kishasa to na ndambu ya inzo ya bisa lantradisi ya kizunga bandima mpiku na beta vwanti mkuna na beto jansa jishinani katuka mbonza kindu. Mpena mbonza Bukavu betu ke mingi na Kivu yanti ya seleka ake pasi ya bapulusu intervention rapide ya kena kukundo bisika kulala beta zabanyoso na mwaba ntangu na mkuna beto Adolf Ngoi batataba mama mtala nkufi ya basangu na beto na kilumabu Okapi. Matono mingi bia kanabisika nusu bia baka masana kulanda basangu na beto na ndinga kikongo mingi bayena kena kulanda beto na mbonza matadi bwala kimfuma kizunga bakungu ya kebubia mutili za bisakayo na nkukila seyi tabasisa matonsi ya ntsuka bambuta kena kundanina ya nwanina kabiti na ndambu ya nzo wa kizozi matonsi ya meka tuka na bandambu nyosu yensi na beto ya seleka nkuni na beto Rene Kapita kekuna kasi Jango Mama Koko mubanza tibeso laka inki ya kusima na nyosu ya nkuni na beto katuka kakuzabisa
Folkan Konso Musier Afrika ya vanda peba ya kina kulanda Radio Kapi na ndinga kikongo ya fana kuzabati bantuma nyosu ya nkango onkamu matano ya ikivwanda na kinzonzi ya bilumbu kena ukuiza na kati ya RDC ya mvimba ya kizabana mvimba vimba bubu ya ina nkukila ya ina ntangu ya imeza bisabito Rene Kapita ya ikele na sentan awa na gombe, na komine ya Gombe kuna bakena kukikubika samu na kutomatala mutindu baku za sadila bisaluina kifuluina ya kele centre de presse samu na CI kansi yafwa na kuzabati kinzonzi yai ya undekevwanda na kie kwa kuzabimisa premier ministre ya bekuzabieka na mtadisi ya inti Folkan Konso Musier Afrika.
Matondo mingi nange Jango Mama Koko na basa unyosu katuka kana mkuna na beto Rene Kapita mutindu ngeme katuwa kuzabisi la beti yao. Asileka kasi inti mutindu ya inzo wa kinzonzi ya mbala yae itavwanda kiuvu yae ya kena inu wabatu mingi awa na inti na beto kungo kishasa kimanteta kusima keletim inzo yae ya kinzonzi ya mbala yae itavwanda kiba ntumwa nkama tondo mvimba kisana bau ya tavwanda mingi ya kupona bantiku ya kulandila mutindu bisalo liyalu kekuiza salama bwena daka ba kompani ya mbula matadi kele bambuta yae tapona mfumu ya luyalu Jango Mama Koko mtingeza pisaka yao ya zola tuba timu ya tabasika ndambu ya kimvuka ya politiki ya ketiba ntuba mingi na ndambu yuzo wa kinzozi Jango Mama Koko betke bikangeve mpambave ya kenta nga katuka kana mkuna vitu Fredi Lufu Lobo.
Assemblée nationale ya bilumbu kana kuiza ya fana kuza vukana na malumalu na manima bilumbu 15 na kilumbu bakuiza bimisa mazina ya bantumwa ya nkango na CI lukutakano ya ntete kevwana lutodusu ya nkomasukamu ya Assemblée nationale kikuza vwana kie kwa kuza vwanisa intu ya muantangu kevwanda na lutodusu ya mbuta ya bantumwa ya nkango pika baka lusadusu ya bantumwa ya nkango zole kena na bambula ya fioti ya kubutuka ya kevwana kie kwa ya kuza vwanisa intu ya ya Assemblée nationale peko kuiza bieka peko za ndima bantumwa ya nkangu peko za bieka intu yai ya Assemblée nationale premier ministre Kebi Minana kimvuka politique kevwanda na bantumwa ya nkangu ya mingi kati ya bantumwa nkangu kama tanu ya fana kuza bimisa mkama zole na makumi tanu na mosi kuza bimisa premier ministre bakuza bieka na ntwadisi ya inchi kansi kana kimvuka mosi vya kuza lungisa talu yai ntwadisa iti kuza pesa kiye kwa yai na mbuta mosi ya kuza sala na bilumbu makumi tatu yai bila na kuza buwela na mbala mosi kansi na mutindu bimvuka politiki mekuza vukana na mangumba bale na kuza bimisa malumalu premier ministre
yafona kusimati Jango Mama Koko na inzo wa sena ya tasalama minga ni makupona ma ya bantuma nkangu kekuiza basikana ndama bizunga kupona matasimama na kiluma makumizo na hivu wa yangona kekuiza kele bambuta yai tapona bambuta ya sena na kulanda kaka basangu ya betu kena yau nchangwa nkaka bubi yai ya kele mingi ya kutulama ya maboko na kati ya mukanda musu ya banguizani na kati ya Monique bweladaka kilandi ya mbuta kena kutalaka bambambu bambanaka na ndamu ya inzo wa kemoniki sensi ya peiba awa na insi na beto ya kebanguizani ya kupesa mafunda nkama tanu yaba hero sabuna bisabu ya Monique kena kusala kakintuwa liti makesa luyalu sabuna kumanisa mpena kunwanisa lulendo ya seleka bimvuka ya bimpumbulu kena ndamwa esitensi na beto akipi lube mkatili Kongo na kubaka kandinga yake mbuta André Delavotte kilandi ya mbuta yake na kutalaka mambu ya manaka na inzo wakimonikisi ya peiba awanisi na beto za bisakati insidandi kena kusala nyoso sabuti mambu ya kukengela to kutadina na insi na beto ya onde kusoba ya mfimba mfimba yandi za bisaka nyoso yae na kinzo zolo ya Nazeg Nkoko.
La raison principale pour notre engagement.
Diambo yangu dimeti la beto na kukuza landakana mambo yai ya antanumito ya sekirite ya kele samu kukuza vutusa leta ape kukuza vutusa bisalu yalu yalu na inti yai yina kele diambo yangu di samu na kukutuma tomisa inti bisalu yai yafu na kukuza landakono na mbisalu ya nchungi ya nkotolo vana betro betiketoma landakana yina metala konso kitini samu kukuza salima na mutindu yambote
du développement du pays.
Na sanga ba company mpya bisala mbola matadi beti kana koyantika au na mbaza kishasa bola kimfomisi na beti bisa bisaka yao mavonga kibilumbu yai na ndambu ya company ya kana kutalaka mamba avion ek vya nankufi ya fwana kusimatim koyantika kilwa mazodo bisadi ya administration ya company yai baonde memangaka kisadu na bau baki na kulumba tibaka tula bantodisi na bau mpe mielo nyoso bikalaka ya kukangama na kilwa mabubu yai bau nyoso ufwanaka nantola ya kilu ya nene ya inzo wa bisadu na bau yai batulaka bapeneti ya asa mkibatu kukota ve na ndambu ankaka ya kusibaki bake na kutubila mingi mambo ya bamfuka ya bankuna bake kesa laka na bizunga mpe baonde mebuya na kupesa diaka mbongo ya bake na kupesa kabau na ntangu ya mavimpe nzutu jango mama kokobe tukevutuka diaka nange mkuna beto dolama di mambaya ufanaka na ndambuna
Samu na bisadi beti kutanaka bubu ya kilumbwa iya bakuza katubati na kuzaka nata bao bakuza dasuka pe bakuza manga kisalu ya kele samu yintu na bao ya bisalu ya kitumaka landila mambo nyoso baki kuzaka lomba ve bakuzaka monati kati ya mambo yina bale na kuzatanga jambu ya mambo ya bakuzaka pekisa mingi mwaba matabisi bakuza manga samu tibisalu ya kuiza salima na ndambu ya direction general bameto matuba ti bake banda landila jambu ina na mutindu ya kufuanakana ya fana kutuzaba tibisalu ya kuzaka salima kaka na injo ya bisalu yai ketelandila kamambu ya bisadi ya RVA kansi panganda vya bisalu ya kuzaka tambula na mutindu ya kisalimaka konso kilumu
ya seleka jango mama kukumba za timavonga keleveka kanamba za kisho sabi za bisaka na kuwa basa una betu pambave betike na kukwela ntongu ya na kizunga bandima wapi mavonga salamaka na kuluma bubu na suka na ndamu ya inzo ya bisala mtualisi ya kizunga bisadi na bau ndeme kamoda meka bonda bandabu zole ndamu antete bau ndeme manga kisala na bau kasi bayankaka kena kulanda kusala mingi bayina kena kutalaka mambu wa politiki sabu na bau nyosu yae ya kele mayeli ya imbi ya kilandi ya mtualisi na bau ya kizunga mchini keza bisala betu kindu.
Yantika mazono mvalangani kele na mbanza kindu. Vice-gouverneur kele funda mfumi ya kizunga ya kele na Kinshasa ti, yandi kele na kisina ya kukonda kufuta bansadi ya bilo ya kizunga. Bubu na mene mene ba kele ya bilo ya kizunga mene kangama. Bansadi na bampulisi zole vandaka na kelo. Bansadi ya ntama ya bilo ya kizunga kele ya kuvanda bayintu na maboko na kumonisa ntantu na bao. Ntangu bao yuvuza inki kele luta vutu na bao ti muntu kele salaka samu na kudia na kuzinga. Bao kele bampunda ve, bubu ngonda avua lufutu kele ve, kana bao futa bao baumpi tayandika kisalo. Na lweka na andi ansele mumbake kele conseiller politique ya gouverneur Koloso Soumaïli greffe kele ve. Vice-gouverneur nde kele sala ya yonso samu na kumonisa ati greffe kele. Vice-gouverneur yemba mpoyo mpi kele kakabana na yandi kele manga na kudikila diambu mene katuka na mtsadi ya kabine politique na mpi yandi lenda tuba ve na zina ya bansadi yonso ya bilo ya kizunga. Gouverneur Koloso ya bau bingaka na telefone na Kinshasa kele funda kilandi na yandi na kupesa kikesa na greffe samu na zila ya politiki. Katika Kindo Manyema, Jean-Serge Shindani, Radio Okapi.
Madeso bana ya mekuma bosi ntiku na katabainzo wa masonga na kivuazulu kudila yai ya seleka kena kukatuka na batu kena kufundaka bambamu na ndamu ya bainzo ina ya lusambusu nyosu yai mpemendi mama na ndamu ya ntodisi ya bambangi ya kizungena ya seleka ya kena kutita timbongo kubaka sika masonga kana tibazuzi ya ndamu na kusala angelive mpentodisi ya inzo ya nene ya masonga goma ya mendi ma basangu nyosu yai ya inzo na kena kusala kati ya mezabisa tibapasi kena ndamu na kasi ya kena kuzabisa ve inki mutindu ya bapasi na samu na kumanisa mupepe ya imbina betna dindi ya mbukebo kila betna ndambu ya mbanza goma.
Na kilungu wa sabala meluta bantu mangaka kundi mankanu ina bazengaka ya bantu zole ina vandaka funda na samu na lupangu. Bantu ina vandaka kuna sepela atafio tive mutindu bazengaka nkanu ina samu na bau mutu ina bame nungisa nkanu futaka madesu ya bana to mbongo. Bantu mingi na goma metubati mambo mingi bake na kuzenga nkanu ve samu na kukondo mbongo ya kupesa bazuzi. Mpeka na tinsu kami ndele nda nunga nkanu nkanu ina bake zengaka ya uve. Kuntu bantu mepesa kifuanusu samu na nkanu ina bazengaka kilungu ya sabala meluta samu na bau bazuzi ba pesa kabao mbongo mingi kimbangi ya mtu mosi.
Nilikuwa na shida ya
kubanda na mvula difunda mosi kama hivyo makumi hivyo mke sambaka samu na lupangu tibubu yai bazenga tete mambo ve mke atana mvutu mosi ve mubanza ti mke na kubaka mvutu ve samu mekondo mbongo samu na metre sanane Joseph ntuadisi ya bavoka na kileka diambu ina kena kumonisa ba unchoni kisalu kedia kambote ve mbongo nde kena kusala
sele miezo fran
bali na kena mbongo nde ba kena kunyungisa nkano atako bake na foti awa ya mikumati ngefa na vwanda na mbongo samu nge nunga nkanu na busonga ntuwadisi ya tribunal na goma mbuta kimanuka kashesha Floribert Mendi matiki salu kena kusalima mbote ve na kati ya kimvuka na bao kansi yandi zona kutuba atadi ambu mose ve na goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi
Betnadine Diambu matondo mingi betu kebikange na kubaka mpangi na beto Adolfi Ngoi ya kenandamu ya kivu yansi mingi na bwala kimfumo Bukavu ya kele mingi kuyungana ba polisi intervention rapide sabna kukonda sika kulala ngonda mwusta ndimba kufonda na lupangu ya CNCC bubu yai baondeka na kulala kananganda ya kele ba polisi wakatu kakana bateki tuak mingi ya kizunga yai ya landaka malongi na ntola kukota na kata ya kimvuka yai ya intervention rapide ba mekumana kulukuta basashe sabna kusala mwaba inzo ila kepesa bao iswa sabna kulala Adolfi Ngoi na Bukavu
Banyo sufata bilele ya kitoko na bisengwa na bao na maboko. Kitezo ba polisi kama iya ke lalaka na nganda kuna na ndambo ya jivula ya SNCC. Batulaka ba mwanzu na basashe. Mbongo wa bao kebi makakwandi kasidiambu ke ya mpasi ya kubaka madi ya petika kulala meza bisa tata yae.
SNCC tuzaka kawana tutu.
Awa nakati ya SNCC betu metunga ba inzo na basashe. Sam betu baka tika ya kulala. Kutu bafumu kuzana betu ndila musi ba misala bika betu ba mekuendaka zingila tika nkaka bubu. Ya mekuma bilumbu tanu ya mfimba bete na kubaka ata. Taki mamusi ya kudiavi.
Sote loko moko zate.
Inspekteur ya bapolisye na kati ya Bukavu metu bati na kutomatala. Bapolisye ya nkangu yina ya kimalumalu topir. Bafote wanda zingina na kati ya kan yina kena bagira. Kanabake tete awa ya kesamu na lukanu bimakana lukutakanu ya bazuzi ya ntoto. Beto kuwa inspekteur ya bapolisye pe kalaka na Bukavu joli limengo.
Polisye, ezali polisye ya province.
Nkangu ya bapolisye ya kesamu na kutani na ntoto nyoso yae. Na manima masolo mfuma ntoto pesaka beto inso ya kufandisa bao ti tangu bake pesa beto ngolo ya kubongisa bayinzo kena bakati ka beto ke kotisa bao
ya ngondo moni bango bazali wana
tina tangu yai ba polisi yango kena kusala kisalu na bao ya kuzungana mpipa na mwini samu na kusunga mvanza kani bika kota na mbanza Bukavu Adolfine Ngoi Radio Okapi
na kaso occidental ntangukela kubulumuna ya dibulu ya matada ntalu ya bukama ya bakama muzola tuba na kituza ba kilometre nkaba mosi na makumi tatu na kukuma tekitoki ya dibelenge na kati ya batu nana ya fanaka na kati ya dibulu na kaka iya memonanaka wapi zole monanaka na suka ya bubu yai bake na kulanda kususa bayina nkaka kasi na kutuba ntolisi ya tekitoki ina ya seleka kefanaka pasi mingi na kulandila ntiku yai ya kena kubusaka batu na kutimuna matada ntalu na kati ya mabulu ya kefanaka na insi antoto na bisolo bake na kusala kana maboko ntsangu yankuna beto wili kalombo na jango mama kuku
samu na bambangi betu yuvusaka kisumbula yaye kuzaka salima na kilumbu ya zole na nkokila na ntangu batimuni ya matadi ya ntalu nana vwandaka na kati ya dibulu yina kelutilaka na inti ya ntoto ntoto kuzaka bulumuka pera kuzaka kanga nzila nilua kwa kuza zabisa mpangi na bau bikanaka na zula ntoto ya vwandaka ve ntangu baba ndaka bisalu bakuzaka bimisa ntete mbatu zole babu vwandaka zole ya nkaka bakuzaka landakana samu na mosi ya bayai kuzaka vuka nkuzatubati iya ina bikanaka hele nda vwanda mpasti bakuza vwanda ya moyo samu pepe vwandaka diaka mingi ve na kati ya dibulu ina na ndambu ya bantuketi munaka matadi biyakele mbala ya tatu kisumbula mikuza salema na kati ya dibulu ina ndiai ya nchuka ya kuzaka salema na kilumbu ya iya pe ina ya lumingu kansi bantu kuzaka kufuave na ndambu ya mbuta ya teritwari yae andike kuzaka mangisa mutindu ina kutimunina matadi ya ntalu kansi kima mosive kuzaka salema batimuni ya matadi ya ntalu ketu bakati timununu ina ya kuzaka kutila bau mbongo mingi
na basanga ba nsenza betika na kokwena tete na Côte d'Ivoire wapi mbuta Charles Konabani mfumo aluya Luiza Bisaka na Amazon na kokila kiluya lina de meka toka kubwa de banza ya ipendi ba makana mbuta Laurent Gbagbo ya ke mfumo ya isi ya Côte d'Ivoire ya lomba jaka kaka na yandi mosi na kupona jaka ba mbuta nkaka na ndamba luyalu kikuma ya kubwa ya luyalu na ke samuti mvindu ya bisengo ya pesaka kimbevo na kituza batu di fondamos na kamatadu na mbonza Abidjan ya ke bobu ya ya mbuta Vladimir Poutine mfumo ya isi ya Rusi kuma kana isi ya Maroc awa na toto na beta Afrika yandi ya mama kana masulu na kilumba bobu ya na mbuta Mohamed ya sambanu ya kento tila isi na Maroc masulu ya lutila kana mbonza Casablanca ya ke bola kimfumo ya isi ya Maroc ya na kutalaka mambu ya kimfoba masulu ya itadilaka mingi banguizani na nzila ya bisalo mungkiti na kati ya baisi nyoso zole pia fona kusimati ya kenzetula ntete ya mbuta Vladimir Poutine kena kusala kuna na isi ya Maroc ya bebikala kaka mfula musi samti mbuta Tony Blair ya kemfuma luyolo ya Grand Bretagne kubika kitinandi ya kimfumo ya sele kakasi kilumbu ya mezabanti TV mpelo kutakadnu ya kimvuka ya batravaiste kimvuka nandi ya ntuka ya tafona mingi lukutakadnu ya ntuka tasalama na ntuka ngona betkena yao zabisaka mbuta Vladimir zabisaka mbuta Tony Blair na kilumbu ya bubu ya yakena basanguina banisi ya nzeza betu memanza basangunyoso na lusalusu nkuna betu mimikindu konsumisera Afrika na ntola kinzo zulu na lusalusu wa jango mamaku kubetu memanza basangunyoso betu kebika sika na nkuna betu Karine Ngalibaya.